Tak for invitationen og for muligheden til at være med her den her weekend. Det har jeg set frem til. Nogle af jer ved, hvem jeg er. For dem, som ikke gør, så vil jeg sige, at jeg er til daglig er leder af DBI, Dansk Bibelinstitut, som ligger inde i København på Amager, på Islands Brygge. Og det er en teologisk uddannelses- og forskningsinstitution, som ønsker at være en tjener for den troende menighed. Det er vores opgave, vores mål, det er at være en tjener for Guds menighed her i vores land. Og det gør vi først og fremmest ved, at vi har en uddannelse, så vi kan være med til at uddanne næste generation af teologer, som er udrustet til tjeneste i kirke og menighed og mission, og som får en uddannelse, som er forankret i Bibelen som Guds ord, og med et fokus på evangeliet om Jesus, som mere end bare teori, men også som en hjertesag. Så det er vores hovedopgave, og så vil vi gerne ud over det også være en ressource, fordi vi har faktisk nogle dygtige lærere derinde, som kan være også til en ressource til gavn for menighederne rundt omkring i vores land. Så det er det, jeg laver. Eller prøver at lave. Ja. Og så vil nogle af jer vide, at jeg har kun været der halvandet år, og før det, der var jeg rigtig meget her i Nordsjælland og i LM og på LMH og alt det. Jeg vil gerne, hvis vi kunne bede sammen igen, inden vi går i gang med emnet. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at vi får lov til at kende dig og leve vores liv sammen med dig. Og vi takker dig, fordi vi nu får mulighed for at fordybe os i dit ord, i nogle vigtige temaer, i din undervisning og i din åbenbaring. Og vi beder dig om, at du selv vil komme til os, som du har lovet, og at du vil åbne ordet for os. Og at du også vil åbne os for dit ord, så det bliver til hjælp og tro og styrke i vores vandring med dig og med hinanden. Det beder vi om i dit navn. Amen. Vi har jo tre bibeltimer i dag, og så er der faktisk også noget i morgen. Og temaet er jo tro, håb og kærlighed. Og det giver jo kun tre. Så det er jo, hvordan får vi lige fire til det? Og derfor så den første time her, den har jeg så kaldt en stærk trekklang, tro, håb og kærlighed. Og det bliver en form for introducerende time til det her som et fælles tema. Og jeg håber, at det kommer til at give god mening. Og så vil vi i de næste ligesom stanse ved hver af de enkelte tro inden frokost, håb efter frokost og kærlighed i morgen formiddag. Jeg vil gerne gå sådan en lille omvej, inden vi sådan kommer til bibelteksterne. Og det er lidt også for at fortælle min egen vej ind til det her tema. Man kan godt stille et spørgsmål, synes jeg, som er relevant. Nemlig, hvorfor led den kristne kirke ikke vuggedød? Jeg læste for noget tid siden en bog af en amerikaner, der hedder Rodney Stark, den her, der hedder The Rise of Christianity. Og der har han han undrer sig over det der. Hvordan kan det være, at kristendom blev så stærk en kraft i verden? Og han har en undertitel til sin bog, der lyder sådan her. Hvordan den obskure, marginale Jesusbevægelse blev den dominerende religiøse kraft i den vestlige verden i løbet af nogle få århundreder. Altså, vi har Jesus og hans disciple op i Galilea, som er udkants Israel, ikke også? De var fiskere, de var ikke i verdens centrum. Men ud af det, der vokser en international, global, stærk kristen kirke, som gør, at Romerriget i det 4. århundrede vælger at gøre kristendommen til national religion i hele imperiet. Og det er der selvfølgelig mange, man kan sige, hvad, og ham her, Rodney Stark, han vil prøve at finde forklaringer på det, ikke også? På det her tidspunkt, da han skriver den, der er han ikke troende selv, han er nysgerrig. Og jeg tror, man kan give mange, der er mange aspekter i svaret på det, ikke mindst, så er der jo Jesus selv. At han opstod, at han lever, først og fremmest, ikke? Men jeg synes også, at det rejser et andet spørgsmål, nemlig, hvad var det, som kendetegnede de første menigheder her? Hvad var vigtigt i de her første menigheder, som gjorde, at de ikke blev løbet over ende og endte med at blive til ingenting? Man kan sige, at i den første tid, der var de kristne jo ligesom en lille minoritet i det her store romerrige. De var jo ganske få. Og i de store byer rundt omkring, når de gik rundt der i Rom og i Athen og i Efesos, så var de jo bare nogle ganske få, som troede på Jesus. Og de gik rundt i de her store byer og så templer for de græske og romerske guder, og de stod de stærke romerske militære styrker, de romerske filosofer, som dominerede debatten og alt muligt. Og så gik de der med deres, som ganske få mennesker, med en tro på Jesus. Og de blev ikke løbet over ende, men de stod distancen. De stod distancen som enkeltkristne og som menigheder. Hvad var det? Hvad var det, der gav dem den styrke til ikke bare at blive en lille parentes i historien? Og jeg synes, det er interessant, fordi at det var ligesom i det før kristne Europa, så har vi en lang periode, hvor kristendommen på en eller anden måde er definerende for Europas historie, også vores historie. Og så er vi ligesom kommet ind i en ny fase af historien, hvor man fornemmer, at troens og kirkens og kristendommens betydning i vores, den vestlige verden, på en måde har været lidt under afvikling. Man tillægger det ikke så stor betydning mere. Nogle taler om det efterkristne i Vesteuropa, som vi også er en del af. Og så synes jeg, det er interessant at sige, hvad kendetegnede den første kirke, som ikke blev løbet over ende, men som tværtimod voksede? Og det er det, der har ført mig til det her med en optagelse af det her, den her treklang, tro, håb og kærlighed. For jeg tror, at det er en del af svaret. Ja. Og det er det, jeg har lyst til at dele med jer i de her dage. Jeg må så komme med en bekendelse. Og det er, at i udgangspunktet har jeg ikke tillagt den her treklang, tro, håb og kærlighed, nogen særlig positiv betydning. Og det handler ligesom om den måde, som jeg har oplevet det brugt på. Jeg husker som barn, når vi så Disneys juleshow anden juledag, eller hvornår det nu var, det var på fjernsynet, så sluttede det gerne med, at Jesper Fårekylling, han sad så meget romantisk ved sådan et stearinlys, der løb ligesom en stearin ned nærmest som en tåre, og det blinkede i den og alt muligt. Og så kigger han op, og så er der sådan en stjerne, og så siger han tro, håb og kærlighed. Og jeg tænkte bare, det har intet med den der karske, stærke kristendom, jeg møder i Nyt Testamentet at gøre. Hvad i alverden? Altså, jeg kunne ikke bruge det til noget. Det var sådan min indstilling. Og så har det jo også været sådan, fordi det er blevet sådan en folketing, ikke også? Ikke folkelig ting, det der mener. Så udbredt, så det også fungerer som smykke, ikke også? Troen, det er korset, håbet, det er ankeret og hjertet, det er kærlighed, ikke? Så det er blevet sådan en smykke, man er gået med. Og også igen, og det kan godt være, at der er nogen af jer, der har det, så må I ikke tage mig det ilde op, men jeg forbandt det ligesom med sådan lidt overfladisk teenage-pige-ting, ikke også? Og det var ikke lige mig, det var det ikke. Og det lå langt fra sådan min forestilling om sund, stærk bibelsk kristendom. Og derfor havde jeg måske skyklapper på, og var ikke opmærksom på den ressource, der ligger i den her treklang. Tro, håb og kærlighed. Jeg vidste jo godt, som jeg kommer tilbage til, at der var jo noget tilbage i det nye testamente. Ikke? Altså, hvor kommer det fra? Det kommer jo fra det nye testamente. Det skal vi se om lidt. Men det var ligesom, jeg kunne ikke rigtig, jeg blev forstyrret, skal vi sige det sådan. Men så kom jeg jo altså til ligesom at se, at det faktisk fylder noget, den her treklang i det nye testamente. Og det fik mig til som at grave i det. Og hvis der er nogen af jer, som efter de her timer tænker, at der er, det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om, så tillader mig at komme med en lille reklame, nemlig at jeg skrev en bog om det, som hedder Robust Kristendom, Tro, Håb og Kærlighed, som kom på LMH's elevforenings, Bibelskolen til elevforenings udgivelse der. Så hvis nogen af jer har læst den bog, så er der måske ikke så meget nyt i det her. Det er bare, så er det repetition. Men det jeg fandt ud af, det var, at Paulus faktisk, især Paulus, kommer ind på den her treklang, når man først ligesom får øje på det en del gange. Og det som ligesom var udgangspunktet, det var jo, at Paulus, han var ude og plante nye menigheder. Han havde kontakt med enkelt kristne der, hvor han kom frem, talte med dem, forkyndte evangeliet, de kom til tro. Der blev etableret små menigheder, men det var jo små, sårbare kristne fællesskaber. Og Paulus bekymrer sig om dem. Han siger sådan her i 2. Korintherbrev, kapitel 11, vers 28, hvor han fortæller om al den modgang, han har oplevet, så siger han, hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Når han rejste rundt og tog fra det ene sted til det andet og sådan noget, så lå det ligesom ind, og jeg forestiller mig, at han har haft sine sider på dagen, hvor han bad til Gud, og der har det ligesom ligget med. Der har han bedt for mennesker, for menigheder rundt omkring, hvor han har været, og han bar det med sig, ikke kun som en glæde, det var det også, men også som en bekymring. Hvad skal der blive af dem? De her små, nye menigheder, som er en lille minoritet i det her massive, ikke-kristne miljø, som de er i. Så er der jo det interessante, at når man læser i Paulus' breve, så indvier han os faktisk lidt i sit bønsliv. Gerne i starten af brevene, der er først det der fra Paulus til den og den menighed, og så har han det som en sådan fast, næsten fast struktur, at han så fortæller om lidt fra sit bønsliv. Han siger, jeg takker for jer, så nævner han, hvad han takker for, og jeg beder om, og så nævner han, hvad jeg beder om. Og det er lidt interessant at gå de der bønner igennem og se, hvad er det, der betyder noget? Ikke? De her menigheder, han bekymrer sig for, de her menigheder, som han tænker, bare de overlever, bare de ikke lider den åndelige vuggedød, ikke også? Bare de her enkeltkristne ikke bukker under, og så beder han for dem. Og hvad er det, han taler med Gud om? Hvad er det for nogle temaer, der er i spil, når han taler med Gud om de her sårbare menigheder? Der dukker det så altså op, det her, med tro, håb og kærlighed. Den her treklang, den dukker op på Paulus' bede huskeseddel, hvis han havde sådan en. Det er som om, det ligger i baghovedet på ham, at når han ser på de her menigheder, han er bekymret for, eller på de her enkeltpersoner, så er han optaget af det her. Hvordan går det med deres tro? Hvordan går det med håbet? Lever det hos dem? Og hvordan med kærligheden, den indbyrdes kærlighed, i de her kristne, nye kristne fællesskaber? Vi skal prøve at se på nogle af de her steder. Og nogle gange skal man sådan lige have fået øje for det, for at lægge mærke til det. Men jeg prøver at vise det, så håber I kan, at I også lægger mærke til det. Ja. Først fra 1. Thessaloniker brev, kapitel 1. Menigheden i Thessaloniker er, da Paulus skriver det her brev, ganske ny. Paulus kommer til menigheden, vi kan læse om de apostlenes gerninger. Han er der nogle få uger og forkynder evangeliet. Der er nogen, der kommer til tro, og der bliver et fællesskab. De har stadig kontakt til synagogen, men så bliver der ballade. Og Paulus må rejse videre efter få uger, så det er en meget spæd menighed, kan man sige. Så kommer han lidt længere sydpå i Grækenland, først til Athen og senere til Korinth, og det er dernede fra Korinth, at han så skriver til menigheden. Og måske er der kun gået få uger, så menigheden kun er nogle få måneder gammel, måske der er gået lidt længere tid, men vi taler sandsynligvis ikke år, så det er en helt ny menighed. Og der skriver han så sådan her, hvor han lige indvier i sin bøn, ikke også, og siger, vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt over for vor Gud og Far mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Så Paulus ser på den her nye menighed, og han taler med Gud om dem, og det han så fortæller, at han taler med Gud om, det er deres gerninger i troen. Det lægger han mærke til. Troen er til stede, og den får betydning for deres liv, deres arbejde i kærligheden og deres udholdenhed i håbet. Det er det, han taler med Gud om, når han taler med Gud om menigheden i Thessalonika, eller Thessaloniki. Og at det er temaer, der fylder noget, det ser vi, når vi kommer lidt længere hen i brevet, fordi så fortæller han igen om at han beder for den her nye menighed, som han er bekymret for. I kapitel 3, vers 10-13, der siger han sådan her, Nat og dag bønfalder vi om igen at få jer at se ansigt til ansigt og råde bod på, hvad der mangler i jeres tro. De var jo helt nye. Der var så meget, de ikke vidste endnu. Blandt andet noget om håbet, som vi skal se på over middag. Der er noget, der mangler i jeres tro. Vor Gud og Far og vor Herre Jesus Kristus jævne vores vej til jer, så de kan komme tilbage til dem, ikke også? Og Herren lad jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores kærlighed til jer. Der kommer det så ind med bønden, ikke? At deres kærlighed, den må blive overstrømmende rig, indbyrdes i menigheden, men også videre ud. Så han kan styrke jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Far, når vor Herre Jesus kommer med alle sine engle. Og der rækker, han bruger ikke lige ordet håb her, men det er jo det, det handler om, ikke også? Styrke jeres hjerter, så I er uangribelige, så I er klar, når Jesus kommer igen. Så der har du det igen. Han ligesom, det er sådan et mønster, han tænker ud fra, når han ser på de her menigheder. Deres tro, deres kærlighed, og så håbet. Hvordan det, de står i forhold til det, at Jesus kommer igen. Så går der nogle år, og Paulus er igen, skriver til nogle nye menigheder. Denne gang er han i fængsel, og skriver til menigheden i Kolossæ, i det nuværende Tyrkiet. Og der dukker det op igen. Og jeg giver jer altså lige en række eksempler her, fordi jeg synes, det er for, jeg vil godt understrege, at det er en vigtig treklang. Det er derfor, jeg gør det. Jeg håber, I er med på det. I Kolossenserbrevet kapitel 1, der har han igen præsenteret sig selv, og han skriver til menigheden, og så er det, han indviger os lidt i, at han også beder for den her menighed i Kolossæ, som han ikke har besøgt selv, men som han altså skriver til og kender nogle folk i. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer, for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Kan I se, der har vi det igen. Vi takker Gud, og vi takker Gud, fordi vi har hørt noget, som er enormt vigtigt for jer, en menighed, som jeg også er bekymret for, ligesom jeg er bekymret for alle de andre menigheder. Og det er, vi har hørt om jeres tro på Jesus. Og det er vi simpelthen så glade for, at vi takker Gud for det. Vi har også hørt, at kærligheden findes hos jer til alle de hellige. De hellige, det er jo de Jesus troende, ikke også? Og det er dem alle sammen, faktisk. Ikke? I er ikke sådan, det er ikke kun nogen, det er ikke kun de bedste venner, vel? Men jeres kærlighed til alle de hellige. Og det er så udsprunget af det håb, der venter jer i himlen. Håbet har været med til også at sætte kærligheden i gang. Så der har vi det igen. Paulus' taknemmelighed over menigheden i Kolossæ knytter sig til det, han har hørt om deres tro, deres kærlighed og håbet som gør sin, har sin virkning hos dem. Samtidig med, at Paulus han skrev brevet til menigheden i Kolossæ fra fængslet i Rom, så skrev han også et brev til menigheden i Efesos, som også ligger i den nuværende Tyrkiet, men lidt længere mod sydvest, ude ved kysten. Og der dukker det op igen. Der dukker det op igen i kapitel 1. Et lidt længere passage i vers 15-18. Derfor, siger han, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, tro og kærlighed, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Så her, menigheden i Efesos, der takker han for troen og kærligheden. Og så er der åbenbart noget, han ikke kun takker for, men han også beder for, og det har med håbet at gøre. Og jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb, han kaldte jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. Så han takker for deres tro og for deres kærlighed, og så har han måske en fornemmelse af, at det med håbet, det hænger lidt. Så det beder han om, at de må få en forståelse for håbet, fordi det er også vigtigt. Så Paulus, han omsætter sin bekymring for de her nye menigheder, de her nye kristne, til en bøn til Gud. Han taler med Gud om den, han både takker for dem og beder for dem. Og de her tre elementer, de går igen. Deres tro, deres håbet, hvordan det er, står til hos dem, og kærligheden. Og når vi så kommer til det sted, hvor, som er det berømte sted om tro, håb og kærlighed, så er vi i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 13. Det er, vi skal se mere på det kapitel i morgen, fordi det er kærlighedens højsang, og det er det, vi vil lægge vægt på i morgen. Men vi skal have det med her, fordi det er et nøglested. Han slutter kærlighedens højsang, beskrivelsen af kærligheden i 1. Korintherbrev 13 med at sige sådan her. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærlighed. Det er jo her, det er kommet fra, hvad skal vi sige, det er den formulering, der ligesom har levet, og som er blevet folkeeje, kan man sige, ikke også? Så bliver der tro, håb, kærlighed. Men prøv at lægge mærke til, at Paulus har lige sådan et efterudtryk, ikke også? Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, siger han. Disse tre. Og dermed, så tænker jeg, så siger han, at den her treklang har en særlig betydning, har en særlig rolle. Det er disse tre. Tro, håb, kærlighed. Og så får jeg han til, at størst af dem er kærligheden, og det siger jeg et par ord om i morgen. Disse tre. Hvorfor er han optaget af disse tre? Ja, jeg tænker det sammen med bekymringen. Hans bekymring for menighederne. Hans bøn for menighederne. Hans opmærksomhed på, hvad der betyder noget for menighederne. Og så får vi, tænker jeg, hvad skal vi sige, disse tre, tro, håb og kærlighed, bliver til sammen det, jeg vil kalde for en robust kristendom. Og man kan tænke om det lidt ligesom sådan en taburet med tre ben, hvor man har brug for alle tre ben. Hvis du kun har et, eller hvis det ene er meget kort, så fungerer den ikke. Så tipper man. Men den her taburet har både, der er troens ben, der er håbets ben, der er kærlighedens ben, og til sammen giver de den her stabile taburet, som er den robuste kristendom. Hvis et ben mangler, eller er for kort i forhold til de andre, så bliver den sårbar, så vælter man. Så er den ikke så robust at sidde på. Mildest talt. Og det, som jeg synes er det spændende her, det er jo, hvis det var det, som var med til at kendetegne en robust kristendom i kirkens start. Før kristendommen blev det dominerende i den europæiske kultur. Dengang, at de kristne var en lille minoritet i det her stærke romerske samfund, som var præget af alle mulige andre tanker, alle mulige andre idéer og filosofier og moral og tro. Hvis det var en robust kristendom, som overlevede og endda voksede dengang, så er det måske også det i vores tid, i en begyndende efterkristen Vesteuropa og kultur hos os, som kan give en robust kristendom, der ikke løbes over ende i 2024, men måske faktisk også kan være med til at vokse og udbrede, ligesom dengang. Og så bliver treklangen jo lige pludselig meget interessant, synes jeg. Ja. I 1. Thessalonikerbrev, som jeg var inde på tidligere, der kommer Paulus tilbage til treklangen. Og der omtaler han den i forbindelse med den kristnes kamp. At være en kristen er jo at blive involveret i en kamp. Der står en kamp om mennesket. Der står en kamp om det enkelte kristne menneske og om de enkelte, om de kristne menigheder. Og det er fordi Gud har en modstander i verden. Og den kamp, i den kamp, der indgår det her. Han siger sådan her i 1. Thessalonikerbrev 5:8. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. Han har en udvidet udgave af det her i Efeserbrevet kapitel 6, i det afsnit, vi kalder Guds fulde rustning. Der har han lidt flere ting med svær, ord og svær osv. Det her, det er en forkortet udgave. Men prøv at lægge mærke til, at i den forkortede udgave, der er de ting, han nævner som udrustning i kampen, det er troen og kærligheden som brynje. Vi skal forestille os sådan en gammel oldtidens soldat, ikke også, der har sådan en brynje på, som beskytter mod stik fra svær og spyd og sådan nogle ting. Også. Og en hjelm. Og det er håbet om frelse som et hjelm. Så den her treklang af tro, håb og kærlighed indgår i den kamp, som står om det enkelte kristne menneske. Og også står om den kristne menighed i vores verden og i vores land. Da jeg var ung, blev jeg præsenteret for et udtryk, nemlig trippelalliancen i den åndelige kamp. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har stødt på det. Men at der ligesom i den kamp, der står om det enkelte kristne menneske, det er ikke bare mod en, men der ligesom er tre modstandere, som på en eller anden måde kæmper om mennesket. Og det er kødet, verden og djævlen. Kødet forstået som vores syndige natur, som vi også stadig har som kristne mennesker. Samtidig med, at Guds ånd bor i vores hjerter. Verden, som er den ikke-troende menneskehed, der har vendt Gud ryggen og er i protest mod Gud. Man kan sige, at det er den gudløse kultur, kunne man måske sige. Og så er det djævlen, den usynlige åndsmagt, som er på spil i vores verden også. Og de tre indgår en alliance, og det komplicerede er jo, at den ene findes inde i os selv, ikke? Det er kødet. Så har vi den ugudelige, man kunne bruge ateistisk måske, kultur, som er omkring os. Og så er det den usynlige åndsmagt. Så det er i virkeligheden en kompliceret kamp, vi står i. Og så er det altså, at i den der kamp, der spiller, der er der en, noget, som er med til at gøre os modstandsdygtige, som er med til at skabe en robusthed i den modstand. Og det er så troen og håbet og kærligheden. Troen og håbet som brynje, sagde Paulus, og kærligheden troen og kærligheden som brynje og håbet som hjelm, som han sagde. Så det er, hvad skal vi sige, det taler også ind, hvad skal vi sige, i det, at vi står i en kamp. Og i den kamp har vi brug for at være, have en rustning. Og der nævnes de her tre ting. Nu kommer jeg til at holde tre bibeltimer her efterfølgende, hvor jeg tager det ud sådan meget isoleret, ikke også? Vi skal se på troen her efter pausen, vi skal se på håbet efter frokosten, og vi skal se på kærligheden efter natten, havde han altså i morgen. Ikke? Men de er ikke så adskilte, som det lyder. De tre elementer, tro, håb og kærlighed, griber ind i hinanden, påvirker hinanden, understøtter hinanden. Så det er ikke sådan tre fuldstændig adskilte søjler eller rum, vi er i, men det er de påvirker hinanden. Og jeg har prøvet at sætte det op på den her måde ved at tage nogle vers, som understøtter det. Hvis vi for eksempel tager forholdet mellem håb og tro, så står der i Romerbrevet kapitel 4, vers 18, om Abraham: med håb mod håb troede han. Altså, der er en sammenhæng mellem håb og tro. Han tror med håb. Håbet er, som vi skal se også i næste time, tro, at tro og at håbe på Gud, det er at tro på Gud og at håbe på Gud, det er sådan set, det hænger meget sammen. Med håb mod håb troede han. Eller forholdet mellem kærlighed og tro, der siger Paulus i Galaterbrevet kapitel 5, vers 6, han taler om det, som betyder noget, det er tro virksom i kærlighed. Tro virksom i kærlighed. Troen kommer til udtryk i kærlighedens gerninger. Og også forholdet mellem håb og kærlighed er der, og det kan man undre sig lidt over, men vi læste for lidt siden i Kolossenserbrevet kapitel 1, jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, der venter jer i himlen. Altså håbet om den kommende verden, gør noget ved vores relation til de mennesker, vi er sammen med nu. Håbet spiller ind i vores verden nu. Så, tro, håb og kærlighed, tre elementer i den her robuste kristendom, men også forbundne. Også forbundne. Jeg vil læse hele passagen der fra Galaterbrevet kapitel 5, vers 5 og 6, der siger Paulus sådan her: for at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Kan I se det? Tro, at tro forventer vi ved ånden håbet. Troen er virksom i kærlighed. De er flettet ind i hinanden. Og alligevel så kan det være hensigtsmæssigt ligesom at prøve at skille det lidt ud, for ligesom at få det dissekeret og forstået. Ja. Jeg har ikke så meget mere. Jeg har lige nogle få slides mere til det her intro. Når vi taler om det her med tro, håb og kærlighed, så kan fokus meget let blive på, hvad vi skal gøre. Vi skal tro. Vi skal håbe. Vi skal leve kærlighedens liv med hinanden. Og det tror jeg sådan set også er okay. Men der er noget, som er vigtigt, hvis kæden ikke skal hoppe af for os. Og det er, at Jesus er omdrejningspunkt i det her. Og det kommer til udtryk ved, at han på en eller anden måde er narvet i et hjul, så er det han den, der ligesom samler både troen og håbet og kærlighed. Paulus udtrykker det sådan her i 1. Korintherbrev, kapitel 1. Han siger: men ham, og det er altså Jesus selv og Gud, ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed, helligelse og forløsning. Nu kan man sige, der står ikke noget om tro, håb og kærlighed her. Men de her tre ord, som jeg har streget under, er knyttet til hver af dem. Retfærdighed, det er jo den retfærdighed, vi får ved tro på Jesus. Trosretfærdighed. Helligelsen, det er kærligheden. Leif Andersen, som nogle af jer måske har stødt på, som har været lærer på menighedsfakultetet i mange år, han siger, at helliggørelse, det er kærliggørelse. Det synes jeg er meget godt sagt, for det rummer ret meget. Men så helligelse, det har med kærligheden at gøre. At kærligheden vokser, og forløsningen, det er jo håbet, der venter derude, ikke også? Og nu står der her, at Jesus er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed, trosretfærdighed, helligelse, kærliggørelse og forløsning, som er håbet. Jesus er den, som det hele udspringer af. Jesus er den, som det hele er forankret i. Tag ham væk, så er der ikke noget at tro på. Så er der ikke noget at håbe på. Så er der ikke nogen kilde til kærlighedens liv. Og jeg håber, det kommer til at fremgå af de næste tre timer, når vi skal stande ved det. Ja. En anden ting, også lige her til sidst, det er, at når vi taler om de her ord, tro, håb og kærlighed, så er det jo på en måde noget, der lever herinde, ikke også? Hvor er din tro? Jamen, den er i dit hjerte, ikke også? Jamen, jeg bærer på et håb i mit, håbet i mit hjerte, ikke også? Kærlighedens sæde i os, det er i vores hjerte. Men det interessante er, at når vi taler i Nyt Testament om det her med tro, håb og kærlighed, så er det altså en tro, som godt nok er herinde i vores hjerter, men som er vendt udad, nemlig mod Jesus selv. Og når vi taler om håbet, så kan det godt være, at håbet lever i os, men det er jo vendt udad mod det, som skal komme, den kommende verden. Og når vi taler om kærligheden, så kan det godt være, at kærligheden har sæde herinde i vores indre, i vores hjerte, men den er vendt udad mod vores medmenneske, mod vores næste. Så tro, håb og kærlighed er ikke sådan en slags åndelig navlepilleri, fordi at de er vendt udad. Vendt mod Jesus, vendt mod den kommende verden, og vendt mod vores medmenneske. Og så kan man jo spørge sig selv, har jeg et svagt ben? Ikke også? Vi har den her robuste kristendomstaboret, tro, håb og kærlighed. Og for at være en stabil taburet, så skal alle tre ben være der på en eller anden måde. Og det kan give, der kan være en anledning til ligesom at tænke efter, er det, og det gælder både for mig selv personligt, det gælder også det fællesskab, vi er en del af, for jer for eksempel her i Helsing, eller for, jeg kan tænke på den menighed, jeg er med i Frederikssund. Paulus har et udtryk, da han skriver til Timotheus, som knytter an ved det her, hvor han siger Titus 2:2, han fortæller om, hvordan han skal forholde sig til alle de forskellige menigheder, så siger han, de ældre mænd tager han så frem. Der er vi så måske nogen, der kan komme med i den kategori eller på vej til det. De skal være sunde i troen, i kærligheden, i udholdenhed. Og udholdenheden her, tror jeg, det går på håbet, ikke også? Det at holde ud frem mod det, vi håber på. Så man kan åbenbart være mere eller mindre sund i de her tre ting, ikke også? Sund i troen, ikke usund i troen. Sund i kærligheden, ikke usund i kærligheden. Sund i udholdenhed, i håbet, ikke usund i håbet. Så der er også en anledning til sådan lige lidt selvreflektion i det her. Har du et svagt ben, eller har vi et svagt ben? Er der noget i den forkyndelse og undervisning, vi har i vores forsamling omkring med tro, håb og kærlighed, som vi har brug for at få løftet frem? Måske skal der en benforlænger til. Ja. Og så kommer den her treklang, tro, håb og kærlighed, kommer så til at stå som et fyrtårn, et pejlemærke for en sund kristendom. Men det er til sammen, Troen skal ikke stå alene, kærligheden skal ikke stå alene, håbet skal ikke stå alene, men tilsammen udgør de her tre en sund kristendom, en robust, livsduelig kristendom. Og det er så det, vi i de næste timer vil prøve at vandre rundt i. Hvad siger Nytestamentet så om troen, om håbet og om kærlighed? Ja. Det var introen.